Radyo C efirde habarlar onnalygy. Bu programamyzda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystanyň baryan strategiýasynyň netijelerini oglan edilmegine garaşylýany bilen bagly giňişleýän maglumatlar sizleşdirýär. WikiLeaks internet saytyna ITR kompaniýasynyň Türkmenistanyň prezidentine 60 milyon euroluk ýahtany satyn alyp bereni çakanýar. Bu mesele bilen bagly Global Witness formatynyň 14-nji dekabrda ýaradan metugat beýanaty barada synymyzda dinläp bilersiňiz.
We did go to a terror and terror we put their response in the press release.
WikiLeaks saytyna çap edilen maglumatlar barada aşawatly ýaşajynyň garaýşlaryny halkyň ses rubrikamyzda diqqatyňizi öterler.
Sonky WikiLeaks bombasy ýöneki halk üçin gyzykly bolan käbir zatlary ha açyk görkezdi.
Wurtetde himki tokoy arkaly yolun gurulyşy täsirlendi. Bu proýekt näme üçin köplerde garşylyk töretdi diýen temanyň çeker. Gepleşip Pragadaky studiýadan men Artyn Amanur toýdar paryaryn adatlyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystan alyp barýan siýasatynyň netijeleri bilen bagly Prezident Obamanyň administrasiýasy tarapyndan uzak wagtyň dowamyna taýýarlanan hasabatyň ertir 16-njy dekabrda ýaýradyljakdygyna garaşylýar. Onda Owganystan ýagdaýy bilen bagly käbir öňüwdüşlikleriň bardygy aýdylsa-da, esasy kynçylyklaryň bu ýurtda entek hem saklanyp gelýäni barada hasabat berjekdigi çaklanýar. Prezident Obama'nın teklifi boyunca Owganystana goşmaça 30 000 eserden ibaret goşunnyň iýi berilmeginiň diňe bir näçe hepde mundan ozal tamamlananyny anotalýar. Ýeliňe bu mesele bilen bagly giňişleýän maglumatlary Germaniýada habarçymyz Araz Perüşden diňläliň.
Obama administrasiýasynyň Birleşen Ştatlaryň Owganystana alyp barýan strategiýasy barada ertir 16-njy dekabrda ýere ýetirilýän maglumatyna käbir öňüwdüşlikleriň bolandygy ýöne ýene-de epeste kynçylyklaryň bardygy aýdylar diýip garaşylýar. Prezident Barack Obama ötün ýyl Owganystana goşmaça 30 000 esker iýberende strategiýanyň täzeden gözden geçirilýändigini bildiripdi. Mundan maksat tawfsulyk jogapkärçiligini awganlaryň özüne tapşyryp, Amerikan eskerleriniň 2011-nji ýylyň tomtuna ýyllaryna dolanmagyna şertler etmekdi. Ýöne 2010-njy ýyl 9 ýyl bäri barýan uruşda iň gaýanly ýyl boldy. Taliban bilen seweşlerde NATO güýçlerinin 700 töweregi esker öldi. Bularyň hem iň bärsinden 475-i Amerikanlar. Ýöne gazanylan üstünlükler hem ýok däl. Mysal üçin Pakistan serhediniň golaýyna ýerleşýän Kunar welaýatynda gozgolongçylardan öldürilen ýa tutulan adamlaryň sany 850-ň töweregi. Muňa garamazdan ýurdun uly bölegi işini de Talibanyň eline korrupsiýa öňkisi ýaly giňden ýaýran, owgan howpsuzlyk güýçlerini türgünleşdirmek hem garaşylaryndan agyr bolup çykdy. Şol sebäpden strategiýada möhüm bir özgürüş bolar diýip pikir edilmeýär. 2003-nji ýyldan 2005-nji ýyla çelli Owganystana Birleşen güýçlere serkerdelik eden General Dave Barno ýagdaýy şeýle düşündirýär.
Primarily the reason for that is that the full complement of US troops didn't
Munun ilkinji sebäbi Amerikan eserleriniň Owganystana entek doly barıp ýetişmänligi. Üstümizdäki ýylyň sentýabr aýyna çelli ýagdaýy şeýledi. Şol sebäpden inni bir näçe wagt bäri hemmeleriň akrar edýäli, gerjek ýere çelli bu güýçleriň täsiri doly duýulmaz diýip Barno bellýär.
The impact of those forces aren't going to be fully felt until well into next year.
Birleşen Ştatlaryň gorunmak ministri Robert Gates ötün hepde Owganystana safar etdi. Ol 8-nji dekabrda prezident Kerzi bilen geçirilen bir metugat konferensiýasynda strategiýanyň oňat netije bergendigini aýtdy.
Progress that even just in the last few months has exceeded my expectations.
Gazanylan öňüwdüşlik şu ötün bir näçe aýyň içinde de meniň garaşanymdan ýokary bolup çykdy. Taliban inni ötün ýylkydan has az territoriýa kontrollyk edýär. Zulum sitem çekmeýän ýaşaýan owganlaryň sany barha artýar. Olar inni öz we maşgaralarynyň durmuş ýagdaýyny gawlandyrmak ugruna rehmet çekýärler diýip geýitdi.
Achieving a better life for themselves and their families.
Cyril Dorensoro Carnegie Merkezi'nde halkara para hasılığı boyunca alım. Afganistan'daki hafızlılık ve siyasi ötüşleri öğrenen Dorensoro, Birleşen Ştatların stratejiyatına tanqidi karayanların biri. Ol planlaştırılışı yali 2011 yılda Birleşen Ştatlar öz eskerlerini Afganistan'dan çıkarıp bilmezdi yer.
The U.S. administration is going to face a problem. The Taliban are stronger.
Amerikan hükümeti bir kıyınçılık bulan yüzveyi olur. Taliban güçlü, Evropalılar hem öz eskerlerini çekerler. On son dünya Taliban'ın önünü almak için Amerikan harbaları 2011 ve 2012 yılla köfrek esker sorar. Şeylilikte biz yaralı güçleri çıkararlık yağdaydı del. Bu orşun güycümü olur deyip Dorun soru aydiyar.
Control with conditions, but it's much more an escalation of the war.
Strategiya baradaki teada maglumatda Afgan qozgulunna Pakistanın oynayan rolu barada hem durulup keçiler. Talibanın Afganistan bilen Pakistan arasında hareket etmegi koalisyon güýçleriň işini kıyındaştyrýar. Barno bu gaty möhüm mesele diýer.
Siz Amerikanın Birleşen Ştatlarının Afganistan'daki strategiyasının ilan edilmeyi bilen bağlanşykly garaşylýan netijeler barada taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Indi bolsa WikiLeaks internet saýtynyň paş etmelerini türkmenistan bilen bagly maglumatlara üstünlük çekýär. Hormatly dinleyijiler, düýün 14-nji dekabrda düýbe Londonda ýerleşýän Global Witness atly gurama İTR kampaniyası Türkmenistan'ın diktatörüne yahta tatnalp berdi mi diyen at bilen yürüdü metuğot beyanatını yayrattı. Bu metuğot beyanatını WikiLeaks internet saytına çap edilen malumatlara salgılanıp, İTR kampaniyasının prezident Berdi Muhammedova bahası 60 milyon euro bara var, kaşan deniz yahtasını soğu dedenlik aydılyar. 2008 yılın oktyabrında Amerikan diplomatlarının uyudara gırlin hatlarına Türkmenistan'ın prezidenti bilen bağlanşykly maglumat berilýär. Ýagny şol maglumaty görä ITR kampaniýasynyň Türkmenistan'na gaz ýataklaryny öýerleşdirmek üçin gatnaşmagy ruhsat almak maksady bilen ýurdun prezidentine gymmat baha deňiz ýahtasyny sowga dedeni çaklanýar. 2008 ýylyň 30-njy sentýabrynda Türkmen metugaty prezident Berdi Muhammedowyň ministrler kabinetiniň maslahatyny Hazar deňizine galkyn şatly kaşaňa ýahtanyň üstüne geçendigini habar berdi. Şol ýahtanyň hem Türkmenistanyň islegi boýunça Italiýada gurulanyny maglumatda aýdyldy. Global Witness guramasy düýün 14-nji dekabrda ýaradan metod beýanatyna galkyn şatly kaşaň gämitiniň prezidente sowgat edilendigi barada maglumatlar bilen bagly ITR kampaniýasyna hat ýazyp, onuň wekillerinden bu meseleni anyklaşdyrmak sorapdyr. ITR kampaniýasynyň bu mesele bilen bagly beren jogabyna WikiLeaks saýtyna maglumatyň hakykaty gabat gelmeýändigi aýdylýar. Şonun ýalyda ITR kampaniýasynyň dürli gepürrünler bilen bagly kommentary bermeýändigini nukdalýar. Bize bu mesele bilen bagly Global Witness Romatynyň wekili Tom Mayna jaň edip 60 million euro barabar ýagty bilen bagly türkmen etmeýleriniň pikirlerini soradyňyzmy diýip ýüzlendik.
No, we didn't and we didn't actually go to them to comment because
Ola Türkmenistanyň ýapyk ýurtdygyny şeýle sowallara türkmen tarapynyň jogap bermegenligini aýtdy. Şol sebäpden özleriniň türkmen resmiýetlerini hatda ýüzlenmäge synansyga etmeýänliklerini bu mesele bilen bagly gözgöni ITR kampaniýasyna ýüz tutanlyklaryny aýtdy. Global Witness Romatynyň ýaradan metugat beýanatyna ITR-niň Türkmenistan bilen öňden bäri ýakyn hyzmatdaşlyk edip gelýändigi aýdylýar. Kampaniýanyň düýbüni tutan hem ITR direktorlar geňeşiniň ýolbaşçysy edip esnelýän Igor Makarowyň Türkmenistana doglanlygy maglumat berilýär. ITR-niň bir bölümi bolan ITR Oil & Gas kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň ýolbaşçysynyň ornatary Valeri Atchirtsowyň bolsa 1989-96 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň hökümetinde ýokary derejeli wezipeleri eýlendigi maglumat berilýär. 1994-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Florida ştatyna ýerleşýän Jacksonville şäherinde düýbe tutulan bu kampaniýa barada ilk başda köp maglumatyň berilmeýändigi diňe 7 ýyldan soň kampaniýanyň paýdarlarynyň sanynyň köpçüligi ýetirilendigi Global Witness Huramatının yayradana metugat beyanatına noktalyar. Komersant gazetinin şu yılın başında 9 fevralda çap edilen insanın İtiranın yolbaşı Igor Makarov ile geçirilen sühbetteşlik verildi. Sonra Türkmenistan ile hizmettaşlıkları var edip Igor Makarov 2009 yılı Türkmenistan'ın prezidentinin özlerinin teklif eden köp proyektlerini makullandığını aydiyar. Kavr proyektleri prezidentin özü gözükçülü ediyar. Sonun için men prezidenti ören minnettar. Sebebi her yurtta prezidentin kolluğu kampanya üçüncüde mühümdür deyip Igor Makarov Kommersant gazetinin jurnalistine gürrün verdi. Selema Kommersant neşri bilen sühbetdeşiginiň devamında Igor Makarov şu ýylyň ýanwar aýyna özünün yol başlığı ediyen İtera kampanyasına Hazarın kenarınakı 21. blokta iyi şalp parmağı için lisensiyanın berlenliğine deslapı çaklamalara göre özlerine verilen 21. blokta 200 milyon ton neftin hem 90 milyard kubometr gazın bardığının çaklanyanına aitti. Wikileaks internet saytına çap edilen mağlumatlarda 2009 yılı Amerikan diplomatlarının hatlarına Türkmenistan'a yukarı dereceli çinov Şortanlı yurdun prezidenti bilen duşma üçün şol duşu qurnoyan adamlara berli bir möçürdi pul bermeli olyanı aydırlı deyilip Global Witness Hüramatının metuğut beyanatına mağlumat verliyar. Bu yağdayın hem niyadın dövrünün miras ağlanına notaliyar. Global Witness Hüramatının vekili Tom Mine, Wikileaks saytına çap edilen mağlumatların ne derecede ıhtıvarlılığını, üyelerinin bilmeyenliklerini, emma Türkmenistan'daki yapıklığın dürlü şüphelerin dürümüğünü getiriyenliğine aydiyar.
When we don't know if it's true, we're saying it's interesting that a high-level U.S. diplomat would think it to be true.
Biz bu mağlumatların ne derecede hakikati layıklığını bilmeyeriz. Amerikanın Birleşen Ştatlarının yukarı dereceli diplomatları bu mağlumatların ıhtıbarladığını inanyarlar. Bu mesele Türkmenistan'ın Nebit ve Gazpu doğunda işleme için verilen litsenzilerin, ıglan edilen tenderlerin ne derecede aç-açan hem adaletli geçirilendiği bilen bağlı inçimi sovarları dörüdyar. Sol tenderler bəsleşik esasında geçirilmen köp halatlarda yurtta işlecek firmaları prezidentin özü saylayar. Yurtta açacanlık borsa, dürlü tenderlerin ıglan edilmeği bilen bağlı işlere Türkmen çinovnikleri adaletli çemeleşse, Şeylemin kurulun yüze çıkmağının önüne alsa bolordu.
Deyip Global Witness Hüramatının vekili Tom Mayn Adat Evropa Adatlık Radyosu'na veren interviusunu aytti. Hormatly dinleyijiler, bu mesele bilen bagly türkmen resmileri öz pikirlerini beýan etmek isleseler, biziň mikrofonlarymyz hemmeler üçin açykdyr. Şeýlem öz pikirleriňizi biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimize ýollap bilersiňiz. Gepleşiklerimizi gysga tolkunlarda dinleýänleriň diqqatyna gysga bildirýärmiz. Bizim gepleşiklerimizi her gün iyir saat 7'den 8'e gysga tolkunlarına 7295 kHz'in yerine 7390 kHz ýygnalykda 41 metrde dinläp bilersiňiz. Gaýtalaýaryn, gepleşiklerimizi her gün iyir saat 7'den 8'e gysga tolkunlaryň 7390 kHz ýygnalyklaryna 41 metrde dinläp bilersiňiz. Adatdan tolkunlaryndan aýyrma.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar ünlüligi programmamyzy halkyň ses rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Rubrikamyzyň şu ýerinde Wikileaks saýtyna Türkmenistan bilen bagly çap edilen maglumatlar aradaky temany dowam etdirip, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Parahat Ilmuradowyň Adatlyk radiosyna ýollan Gepleýär Wikileaks atly makalasyna diqqatyňyzy öýdürýäris. Onuň mazmuny bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Wikileaks gizliin maglumatlary ýaýratdy. Entek ýa-da hem kän. Aýdylýanlaryň hemmesi dogrym ýa çyşyrlenmi onçasyny anyk bilenmok. Ýöne dünýäniň iň güýçli ýurdunyň diplomatlary öz hökümet edaralaryna ýalan maglumatlary berer öýdemok diýip Aşgabatda synçy Parahat Ilmuradow öz synyny dowam etdirýär. Soňky Wikileaks bombasy ýöne-köý halk üçin gyzykly bolan käbir zatlary ha açyk görkezdi. Emma ol yerdäki aýdylýan zatlar käbir adamlar üçin sır bolup görünse-de beýlekler üçin tasdiklama bolup ýaňlandy. Dogrusy häzir şeni ýaýradylan dokumentlerde ýazylan maglumatlar meni gaty geň galdyrmady. Ýöne utanyrdy. Utanyra dogly esas hem bar. İçeri kampaniýasy türkmen liderine ýa-da ony sowgat berdi diýilýär. kanunları berk işleyen Germaniyanın Daimler avtokonserni 300 000 dolarlık lüks uloğunu yukarı dereceli Türkmen çinoğunluğuna soğuğa tökmününe berip bilen olsa, onu yahtalı gurrunem tedirip del. Bir yerinin şahtı durmuşu ya maşgalı ağdalar var da gurrun edetime gelin okulin, yöne Weeklik saytında görk edilen giyevli ya villalı telegramalar hem ken oylanırıp durmadı. Eğer halal işlep ya halal kazanıp şu dağıtları etmedik olsalar, onu adı geçen subyektlerin üyeleri oylansın deyip, aşkabatlı sinçi parakı değil miradif üye sinini devam ettiriyer. Türkmenistan'ın prezidenti ona muna geçenle yapılayan yolların sahanını, geçirilen ünlülalış şehrelerini gözününü tutsan, onu Wikileaks'te aydılışı yali, Türkmen prezidentinin avtakerüveninin ününün pişik ya haysıdır bir ulu geçen için mayor babamradın işten kovulmağı ya bir neçe adamın yığın almağı hem bolup bilecek zat. Bu zatları polisiyanın işgarları aydan olsa uğruna bağırdır elbette. Bir zat ölen pikirlenir yer. Dün bir yerde şeylerek soruğa duş verdim. Näme üçin döwleti dolandyryan sanlıca adamlar halklarından has ýokary, çenden aşa ýokary durmuşda ýaşajak bolýarlar. Olar şeýle durmuşda ýaşamak üçin degerli işleri bitirdilermi diýen soraw goýuldy. Ýöne bu sorawa jogap bermek kyn. Wikileaks-iň maglumatlaryna başga da geň datlar bar. Ol maglumata görä dostumuz Eýrany, arkadaşymyz Türkiýany türkmen lideri Halanok, Russiýanyň hem mafiýa döwletini gurýanlygy ýazylýar. Hatay öz yarani Demirgadyk Koreyanyň bellisini etmäge taýýarlyk görýär. Araplar Eýrandan gorkýarlar. Onuň bahymrak çökürilmegini isleýärler. Ermenistan Eýrana ýarag satypýar. Ruslar biýtarap Türkmenistandan uran alyp, ony Eýrana daşamagyň külkülüne düşüpdirler. Bu habar bolsa Türkiýany gamyn halda goýupdyr. Äzerbejan öz gardaşy Türkiýany oýnap ýörkä, Türkiýe Äzerbejan üçin Ermenistanyň siýasatyny üýtüdipýär. Bu bulaşyklyklaryň içinden çykaryaly bolmady. 21-nji asyryň başy şey dip tamamlanýar. Halkara gatnaşyklary diýilen konsepsiýa bolsa taýag idi. Indiki 10 ýyllyklarda bize näme garaşýarka? Ony häzirlikçe çak etmegem kyn. Ýöne bir zat bolýan belli. Indi internet köp zady üýtüjär diýip, Aşgabatly synçy Paraha Dilmiradow öz synyny tamamlaýar.
Siz Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Parahat Ilmiradowyň makalasynyň mazmuny bilen tanyşdyňyz. Halkyň ses rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýatladyňyz. Öz pikirlerinizi azattavar.com internet saýtymyzdaky forumlara gatnaşyp beýan edip bilersiňiz. Biziň azattavar.com internet sahypamyzda derweze.net proxy adres arkaly hem girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, North Worthy-diň paýtagty Moskwa şäheriniň eteginde ýerleşýän Himki tokoy bilen bagly tema geçýär. Dün 14-nji dekabrda Worthy-diň hökümeti köp sanly prosessor aramadan Moskwanyň eteginäki Himki tokoy arkaly gurulýar. Moskwadan Sankt-Peterburga çenli esasy transport magistralynyň proýektini tasdiklady. Bu proýekti gollaýanlaryň aýtmaklaryna görä, bu magistral boýunça teklif edilen alternatif proýekt hem hat gymmat turar hem bir topar adamın öýlerinden göçülmegine sebäp bolar. Şu ýylyň başyna prezident Medvedev köp sanly prosessor sebäpli bu esasy transport magistralynyň gurulyşyny togtadypdy. Temanyň dowamyny kärdeşim Merdan Tarifden dinläliň.
Ortetin hükümeti köp sanly protestlere garamazdan Moskwanyň etegindäki Himki tokoylugynyň üstünden geçýän esasy transport magistralyny geçirmegi karar etdi. Bu magistral Moskwadan Sankt-Peterburga çelini uzalar. Hükümetin transport komiteti bu kuruluşun alternatif yollarını işlemek oyuncu maslahat geçirdi. Premier-ministrin orunbasarı Sergey Ivanov bu maslahatın devamında bu kuruluşa karşı çıkan dasa kursa koruyucu aktivistlerin huatirlanmaları göz önünde tutulunduğunu aittı. Seyled Ivanov bu magistralin kuruluşu planları tokoyu şikayet yetirmezlik uğrunda tezeden meyilleştirilendiğini hem meallim etti.
Мы постарались, как я сказал, и все члены.
Без этазы транспорт магистралинин курулушу менен баглуу ар бир маселе өрөн объектив чечмелешмеге чалыштык. Сөйледи мага ынанын, биз дагы курсу маселелерин өрөн ичкинден тереттик. Кутсу себепле суунун кабул эдилен кошмоча карарлар, экологияны коормаклыгы, кошмоча баглардын отурдулмагыны ve magistralin 8-nji kilometrinin dowamında yol ýakyny infrastrukturalarynyň gurulmalygyny öz içine alýar. Premier-ministriň orunbasary Sergey Ivanovyň berýän maglumatlaryna görä, Tokoýyň içinden geçsek bu magistralin gurulmasyny 2013-nji ýylda tamamlamak göz öňünde tutulýar. Seýlet Ivanov bu guruluş sebäpli Himik Tokoýlugyny ýetip biljek islendik ekologik ziýanyň öwüdini dolmak üçin 4 milyard rublyň, ýagny 130 milyon töwerek dollaryň goýberiljekdigini aýtdy. Ortadan transport ministri Igor Levitin 14 dekabrda geçirilen press konferensiýada çykyş etdi. Levitin bu transport magistralynyň gurulmasynyň beýlik alternatiwalary üçin has köp harajatlaryň gerek boljakdygyny we has köp adamlary öýlerinden göçürmeli boljakdygyny düşündirdi.
При существующем заранее выбранном
курлусун хәзерге сайлап алынган маршрутында 2 үй ыкылар. Бейлик альтернатив маршрутта ворты 34 саны үй ыкылар. Сөйле дә хәзерге сайланып алынган күрнүсте 9 100 гектар чаплар. Бейлик урда ворты бу 90 гектар булыр. Хәзерге вакыт бу проектның бахасы 51 миллиард рубледен. Альтернатива күрнүсендә ворты. Ыкылган үйләрнең өвезенә дәвамлы каражатлары күз өңендә тутылманды. Bu 48 bütün 15 milyard ruble den bolur.
Kompensasiya za eti doma.
Komitetin aytmagyna göre, indi bu kanun prezident Dmitri Medvedevin tasdiklamagyna uradylar. Suýlun awgustynda prezident Medvedev köp sany protestler sebäpli bu esasy transport magistralynyň gurulmasyny toktadypdy. Söýledi ol hökümet komissiýasyna bu ýolun täze mümkin marşrutlaryň işlemek ve kurulusun yerli ekologiya yetirip biljek ziyanları öwrenmegi tapşyrypdy. Esasy transport magistrali Tokoyun içinden geçirmek kararına gelinenden sonra EcoDefense ekologiya gurumasynyň başlygy Yevgeniy Çirikow Azatlyk radiosyna interwýuda söýlediydi. Dogry aýtsam, biziň pikirimizçe prezident Medvedev Ivanovun, Petrovun, Sidorovun, Pronkinin arkasynda bukulmaly däldir. Ol özünün siyasi islegini görküzüp haýsy karar kabul edendigini mälim etmeli. Bu karardan sonra prezident Medvedevin kimin tarapyny tutýandygy bize aýan bolar. Prezidentin himik tokoýlugyny goraýjylaryň tarapyny, ýagny halkyň 76%-ny, ýa-da onuň korrupsionerleriň tarapyny tutýandygy aýan bolar. Deyip Yevgeniy Çirikow aýtdy. EcoDefense ekologiya gurumasynyň başlygy Yevgeniy Çirikow esasy transport magistralynyň başga ugrulary boýunça gurulmagy üçin eýem köpden bäri çağırys edip gelýär. Söýledi Moskwada bu transport magistralynyň gurulmasyna garşy oppozisiýa wekilleriniň rok aýdymçylarynyň gatnaşmagynda protest çäresi hem geçirilipdi. Transport magistralynyň gurulmasy barada diskussiýalar bilen baglanykda käbir jurnalistler we aktivistlere hüjüm edilendi hem öňe sürilýär. 2008-nji ýylda Himki atly gazetiniň redaktory Mikhail Beketow ýenjildi. Mundan soňra Beketow maýyp galdy. Söýledi golaýdy, Himki tokoýunyň gowroýjylary hereketi atly guramanyň agzasy we yerli liberal partiýanyň ýolbaşçysy Konstantin Fetisow hem hüjüm edildi. Hüjümçüleriň şahsyýetleri entek anyklanmady. Fetisow häzir hem komadan açylmady. Premier-ministriň orunmasary Sergey Ivanovyň sözlerinden belli bolşy ýaly, bu karar prezident Dmitri Medvedev tarapyndan goldunjakdygyny şüphe döretmeýär. Şeýledi komitet tarapyndan kabul edilen planlaryň tokoýy ýetjek ziýany kemeldendigini, prezidentiň umyt edýändigini prezidentiň metbuat sekretary aýtdy.
Kärdeşim Merdan Tarif, hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi Hotberg, Yamal hem de EJSAT 3G satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azat-habar.com internet saýtymyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiňiz. Gysga saatlara ketmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdireris. Gepleyar